Ja, det var saker, det takk skal du ikke ha. Jeg vet min gjenløser leve. Tenker du ikke av og til sånn som, eller jeg vet jeg er spesiell, men jeg lover på hvor spesiell jeg er. Altså, når vi leser det hos profeten Jobb, så sier han det lenge før Kristi død og oppstandelse. Jeg vet at min gjenløser lever. Han sier ikke bare det at jeg skal få en gjenløser, men han sier han har en gjenløser som lever. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du er min. Det er ferdig fortid, det lærte du ikke eldste på skolen, det var et annet språk da. Ferdig fortid, det er ferdig handling. Vi har en gjenløser som lever. Og du, verden, folk. Vi kjenner det spesielt når noen kjære går hjem, ikke sant? Når den frelste skare inn der skal samles i hele sin fylde. Vi skal se dere kjære igjen. Vi skal kneppe henne. Og så skal vi lovprise han som kjøpte dere til Gud med sitt blod. Og du, verden, for en dag, da du skal slippe å kjenne på elendigheten lenger, når du skal slippe å kjenne på udugeligheten lenger, når du er blitt han lik, evnen til å tenke urent er vekk, bare tenk den tanken. Det er ikke mulig for dere å tenke sånn med en syndig tanke, men det er sant. Du verden å få komme hjem til himmelen, Firlandet, til farshuset. Og Herre, vi takker deg for din godhet. Av og til så kjenner vi med som hvordan hjertet bare trekker seg imøver. Og så lengter vi etter å se det sånn som du er. Så lengter vi etter å kunne prise deg med en frigjort tunge. Så lengter vi etter å være løst ifra denne jord. Takk for at du lever, Herre. Takk for at du er livet. Takk for at du er vår gjenløser. Og takk for at den gjenløste stemmen fikk nå mitt hjerte. Vil du velsigne denne stunden for oss, Jesus, sånn at du forstår. Foran dere hjerte i din herlighetsprakt. Amen. Da gjenger vi til Mika, så leser vi verset som temaet mitt er hentet ifra. Jeg har bare noe som, det er vel sånn for dere alle av og til at vi lever på en måte i et budskap i Bibelen, så må du bare ha det med. Og dette måtte jeg ha med på dette bibelkurset her. Det som kommer i denne timen. Hvem? Det er Mika 7. Det er greit å ha en litt bokmerke der, for det er vanskelig nok å finne fort. Hvem er en Gud som du? En Gud som tar bort. Der har jeg satt en tjukk strek. Han tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv. Tenk det, folk. Han tar misgjerningen bort. Det er de og min lykke. Hadde ikke det skjedd, så hadde det ikke vært noe frelse. For det er deres misgjerning som skiller mellom dykker og dykker og Gud, sier Isaia. De lå der som årsagt fordømmelse hele tiden. Så kom der fremmed blod av bukk og kalve, som ble bært frem. Det dekket over, men du var ikke i stand til å ta vekk. Men det var en som så fram, og bar over med folket, for han så fram til det fullkomne lam som vi fikk høre om i forrige time. Da Kristus bar fram sitt blod, så sier Hebreerbrevet 9:26 at han tok synden bort ved sitt offer. Kan du tenke sånn? Hvor er det henne? I vers 19 her, på slutten av det, så stender: du skal kaste alle de sine synder i havets dyp. Og enkelte benevner det sånn at det der ikke er fiskerett der. Jeg skal bare siktere Jesaja 3:25. Vet du hva der stender? Der stender at den allmektige, allvitende Gud, han sier: dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Kjære tilhører, det sier en allvitende Gud. Han som vet alt om et menneske før det er født. Han sier: dine synder, de kommer ikke i hu. Hvorfor det? For Kristi blod utsoner og fjerner alt i sammen. Vers 18 midt inni der: han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede. Der kom en dag da hans vrede rammet hans sønn, som vi hørte om i timen i stad. Og så stender på slutten der. Der ser du noe med Guds vesen. For han har lyst til miskunnhet. Altså, det er så flott. Han har lyst til miskunnhet. I den hellige, tre ganger hellige, opphøyde Gud, som ikke tåler synd, så stend der: han har lyst til miskunnhet. Og er det ikke fint? Der ligger en lyst i Guds hjerte å vise miskunnhet og forbarme seg over den som ikke er i stand til å ta seg av seg selv. Og nå har vi vært i Salme 113 en del. Du har sikkert hørt folk om hun der, den der gamle dame som skulle hadde vært nede i dalen og handlet, ikke sant? Det er så mange versjoner, vet du, for det blir sånn når i fortellingen igjen, så skulle hun hjem med handlebylten, med sekken og så tung bør. Så kom der en mann på en hest med slede, og så spør han om hun viser det på. Ja, hun kunne jo det, men han hadde så stort lass at hun visste ikke om han klarte. Klarte hun også? Jo, hun måtte hoppe på, og så hopper hun på, og så snur han seg, så ser hun der sitter med bylten på ryggen. Og så sier han: du må nå sette av deg bylten. Hva sier hun da? Det var vel nok med meg om ikke du skulle slite med bylten også, sa hun. Vet du hva? Hva er det som skjer når du og meg har lagt børa oss av hos Jesus? Det verste av alt for meg, folk, det er det du sitter igjen med skam. Uverdighet, avmakt, elendighet i deg selv. Ja, Jesus, du bar min synde, men hva vil du gjøre med stakkaren? Så stender så fint i Salme 113, vers 6. Skal vi ta med vers 5 for å få dimensjonen i det? Herre, hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Og så kommer det: han som ser så dypt ned. Og er det ikke godt at han så djupt, folk? Han så ikke på tindene.
Hans øye var ikke vendt til fjelltoppen, men hans øye var vendt til dypet. I dalbunnen der søkte han etter en forkommen, etter en elendig, etter en som ikke ferdig til. Og hva gjorde han? Han bøyde seg ned. Og så ser du liksom den gode hyrden inn i tanken, der han kommer til det forkomne lam, som ligger i olvelt og ikke klarer å komme på beina med egen makt. Hva gjør han? Hans naglemerkte henne griper det forkomne lam, og så reiser han opp, noe han aldri hadde klart selv. Han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet. Han reiser den ringe. Jeg siterte et vers i går, og flere kom etterpå og spurte, hva var det du hentet det? Det gikk litt for fort i svingene da, tror jeg. Jesaja 66, vers 2. Et relativt langt vers, men les nå bare slutten, for det er det der det stemmer. Jesaja 66, 2. Men den jeg vil se til, hvem er det hans øye er vendt imot? Det er den elendige. Å, lykkelig er du som er i den flokken som heter elendig i deg selv. Der er en som er miskunnhetens Gud, som har lyst til miskunnhet. Hans øye og hans hjerte, det er vendt mot deg. Han kjenner din skam, han kjenner din uverdighet, han kjenner dine mangler. Og nettopp for det, så kalte han på ditt hjerte. Og så kom han deg i møte, og så møtte han deg. Og når børa er satt av og mist den igjen, uten ære, så forkynner Bibelen noe fantastisk. Og vet du ikke hva? Det bibelordet det fikk jeg øynene opp for på bibelkurset. Jeg hadde aldri sett det før. Det var Arnold, vet du. Og et nøkkelord for han, noen vet det sikkert allerede. Salm 84, vers 12. Du som ikke vet hva der stender, du kan ikke annet enn å slå opp i Bibelen da. Da skal du se noe flott. Salm 84, vers 12. For Gud, Herren er sol og skjold. Herren, gi nåde og ære. Bildet er haltende, men det er ikke så verst alligevel. Den bortkomne sønnen, han kom folk, så kom han i fillen. Uverdig, tesølt, med skam og vanære. Og så sier far, men så sier du sant, min lyst, han som har lyst til miskunnhet. Husker du ikke han som så utover marka? Og så ser han plutselig en stakkar i det fjerne. Hva gjør han? Han løper han i møte. Hiver seg rundt halsen på han og kysser han gang på gang. Du skulle tro han stod ferdig med hele manuset på kjenneprekenen. Nei, det var et hjerte som var fullt av miskunnhet. Så stender han der i fillene, men vet ikke hvor mye fille heller der var igjen. Så sier far, finn fram den beste kledning. Han ble ikledd ære fra far. Og så kunne vi ha fortsatt med ringen og skoene. Men jeg bare sier det helt kort, ikke som vi har hørt meg tale før. Dette er biffen. Så sier han, slakt gjøkalven.
for nå er det fest. Hvordan hadde sønnen hatt det hvis det ikke der kom en gjøpkall, min venn? Det var noen tarme som hadde skrek i lang tid etter grisemat. Faren ville tilfredsstille sønnens hjertes lengsle. Han ikledde nære sønnekår, sko til en ny vandring, og så mettet han hans hjertes begjær. Herren gir nåde og ære. Skal du se noe fint? Skal bare tilbake til Salme 113, dykke som vil være med, dykke slær opp. Han reiser den ringa støv og løfter den fattige fra søppelhaugen. Hvorfor det da? For å sette ham. Hvor da henne? Hos fyrster. Der kom en ny stilling. En stilling som var et resultat av et inngrepen utenifra. Det var ikke et nytt malingsstrøk. Det var ikke å rehabilitere på det som var elendig i seg selv. Da må ikke misforstå meg nå. Det var ikke for å sminke seg for å skjule skavanker, sant? Hva var det som skjedde? Og nå må du ikke være med meg. Efeserbrevet 2. Der ser du elendigheten i første vers. Efeserbrevet 2, det var vårt utgangspunkt. Og det er ikke så mye å rose seg, er det det? Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Dere som var døde. Det var ikke bare rynke vi sleit med her. Det var ikke bare å halte på foten. Vi var døde folk i vår synd og overtredelse. Og nå kommer det noe flott. Vi må gå rett til Salme 103. Jeg møtte en av hver sted og dusje i dag, så jeg har hatt en fantastisk stund. Og så sa jeg hva jeg hadde siddet og arbeidet med tanke på timen i dag. Vi gjenger rett til vers 4. Skal vi ta med? Nei, vi gjenger til 4. Han som forløser ditt liv fra graven. Han som forløser ditt liv fra graven. Kjære tilhører, når han bøyde seg ned og reiste opp det som var dødt i synder og overtredelse, tilgak for Jesu Kristi skyld, så var hans hovedanliggende. Han måtte forløse oss fra dødens og gravens krefter. Romerbrevet 6 sier i slutten av kapittel, vers 23. Syndens lønn er døden. Jeg skal si synden er røs. Det gir lønn. Og lønnen er døden. Kan du ikke bare bla opp? Jeg skal bare peke. Jeg kan ikke... Romerbrevet 5. Skal du se noe der? Jeg skal bare peke på to vers. Helt kort. I Romerbrevet kapittel 5. Se nå i 17. vers. For om, og så kommer det. Døden kom til å herske ved den ene. Altså døden fikk en herskermakt. Vers 21, og like som synden hersket ved døden. Der det er synd, der er døden den automatiske følger. Så synda lønner med døden, og døden er uunngåelig for den som er i besmittelse av synd. Det stender om den nye himmel og den nye jord. Døden var ikke mer. Hvorfor ikke? For det er ikke synd. Ta synda vekk, og døden mister sin herskermakt. En dag sto Jesus i møte med en kvinne som heter Martha. Og vet du hva han sa? Altså, om jeg kunne få sagt det sånn som det er hjertet mitt dette, sier han. Jeg er oppstandelsen og livet. Han sier ikke det, at en dag skal jeg oppstå og bli oppstandelsen, men jeg er oppstandelsen og livet. Der han gikk folk, der var han ikke knyttet til dødens herskermakt. For han var ikke underlagt dødens og forbannelsens og syndens følge. For han var ren. Han var Guds sønn. Jeg er oppstandelsen og livet, Martha. Så stend nå. Og så sier han, Martha, din sønn skal oppstå. Ja, Jesus, jeg vet at han skal oppstå på den siste dag. Han skal oppstå, jeg skal komme tilbake til det. Han er oppstandelsen og livet. Der kommer en dag, og det er majestetisk. Bibelens mest kjente ord. Ja, vi vil vel ofte si at det er Johannes 3, 16. Det burde kanskje like godt være Johannes 19, 30. Hvordan stender det? Der stender tre ord som oversatt på norsk på grunntekster, så stender ett ord. Til telestai. Men jeg har lyst til å peke på en ting der. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, det er full. Og så stender noe spesielt. Og han bøyde sitt hode, og han oppgav sin ånd. Der er en som har sagt så fint. Da han hang på korset, så bøyde han hodet. Han nikket til døden. Som han sa, død, nå kan du komme. Fra barnemordene i Betlehem, opp igjennom hans tjenestetid, så stender at de prøvde å steine han og få han ut for et fjell. De ville ha han vekk. Siste forsøket på å berøve han livet, satte djevel inn på i Getsemane. Men han gikk styrka ut av hagen, ikke sant? Nå henger han der på forbannelsens tre, ikledd all verdens syndeskyld. Så nikk han til døden. Nå kan du komme. Folk, da vegra døden seg. Da måtte døden og mørkets krefter ta imot han om hvem Gud i Første Mosebok 3 hadde sagt. Han skal knuse ditt hode. Nå sto han i møte med han som er oppstandelsen. Og er livet, så nikker han. Må du ikke gå med meg, Johannes 10. Det er noen ord som jeg bare blir mer og mer glad i. Og det er så majestetisk. Mange tider så ser det ut som at de fikk has på han, og så knakk de han. Vet du hva Jesus sier? Johannes 10, 17. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til, for at jeg skal ta det igjen. Ingen, og det er ingen, tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Da lammet hang der, da var ingen som kom og ga han dødsskuddet. De kom ut på noen timer etterpå for å se om de korshester var døde. Ja, så hang røveren der og levde, men så undret de seg. Han er alt død. Etter så kort tid. Det var helt unormalt. De kunne henge opp til 2, 3 og 4 døgn en korfester. Og så gjeng de bort, og så knuser de beinene på røveren, for at de ikke skulle klare å holde blodsirkulasjonen i gang med å løfte seg på beinene. Når brystet ble strammet til, så døde de i løpet av kort tid. Men kommer han på det midterste tre? Han var allerede død. For han satte livet til av seg selv. Så kommer en av soldatene med spydspissen, stikker det inn i siden og treffer hjerteposen. Så renner der ut blod og vann. Det var et hjerte som brast. Han som har lyst til miskunnhet, det hadde bristet for at du og meg skulle kunne gå gjennom hans hjertedør og inn i salighet og trygghet hos Gud. Skyldbrevet som var rettet imot dere, som var skrevet med bud, det ble naglet til korset. Og jeg tenkte noe som var så godt for meg selv i dag. Vet du hva det var? Jesaja han skriver, jeg har tegnet deg i mine hender. Og da tenker vi ofte på naglemerkene, sant? Og så tenkte jeg, i de håndflatene så ser han Øystein sitt ansikt. Så ser han liv. Så ser han nok alle sammen. Hva skjedde folk? Der kom noen nagler. Og hva skjer når du blir naglet til kors? Der kommer en død. Han tog med hele elendigheten, med i døden. Og så avgikk jeg med døden i Kristi død. Nå stender naglemerkene igjen. Jeg er innhogd i Jesu hendene. Så gikk det 3 dager og 3 netter. Så sier apostelgjerningene 2, vers 24, er det ikke det? Apostelgjerningene 2, 24. Ham oppreiste Gud. Romerbrevet 1, vers 4 sier, han er godtgjort å være Guds veldige sønn. Ved oppstandelsen fra de døde, så rekker majesteten ut sin hånd, og så reiser han syndebukken, som hadde gitt sitt liv på Golgata kors, og sonet all verdens synd. Så reiser han opp igjen fra de døde, og så stender, det var umulig for døden å holde han fast. Hvorfor var det umulig? Det var en som hadde mistet sin herskermakt, og det var døden. Hvorfor hadde han mistet herskermakten sin? For synden var tatt bort ved Kristi dyrebare blod. Så sto døden igjen, uten makt. Døden var lammet, for døden hersket på grunn av synden. Og hva er det da Romerbrevet 6 sier? Og nå kan jeg fort gå for fort. Det er rart med det når du lever i dette her. Folk tar slå opp i Romerbrevet. Og du ikke må få sette så du ikke kan sette et notat i Bibelen. Romerbrevet 6. Skal vi lese fra vers 8 for sammenhengens skyld? Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Døden har ikke lenger noe makt over ham. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Døden har ikke noe lenger noe makt over ham. Derfor kunne ikke døden holde han fast da han oppsto i kraft og i herlighet. Kan jeg bare få lov til å vende øynene dine ned til vers 11. Slik skal også dere akte dere, stod der i den gamle Bibelen. Her står det, regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, på samme måte som døden ikke lenger har makt over han, så har ikke døden lenger noe makt over de som tror på han. Døden er ikke, herskermakt til å holde på den døde. Hva er det han har makt til? Nå kan døden bare gjøre én ting. Han kan bringe den frelste, frigjorte og salige sjel ifra tida og heim i Guds nærhet. Det er noen som sier han er blitt sjelens ferjemann inn i paradis. Du får et evangelie. Når Jesus sto med Lazarus i dør, med grava, så lyder der, Martha, han skal oppstå. Ja, Jesus, han skal oppstå på den siste dag. Så taler Jesus videre, og så lyder det, Lazarus, kom ut! Og jeg har sikkert sagt det før, han ga en av de gamle originale sørlandspredikantene, han sa at hadde han ikke sagt Lazarus, så hadde de kommet i hele gjengen. Men det var bare Lazarus som skulle komme. Og så kommer Lazarus ut, ombundet av liksvøp. Det måtte være litt av et synfolk. Han kunne ikke gå. Han var helt bonden. Han kom som en statue som bare flyttet seg utover. Han ble hentet ut av døden. Så gikk det noen år, vi vet ikke hvor lenge, så måtte Lazarus enda i gang gå dødens vei. Kolosserbrevet 1,18 og Åpenbaringa 1,5. Kan du ikke notere det? Kolosserbrevet 1,18 og Åpenbaringa 1,5. Vi leser Kolosserbrevet. 1,18. Der stender et uttrykk som jeg vil understreke nå. Og han er hodet for legeme, som er menigheten. Han er opphavet. Og så kommer det. Den første fødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Og det er flott. Han er den første fødte av de døde. Det betyr den første som ble levende, og som døde, og ble levende igjen, og skal aldri mer dø. Det er Kristus. Det var noen som hadde blitt født og dødd og blitt levende igjen, men alle måtte gå dødens vei enda i gang. Men Kristus, han er den første fødte av de døde. Han skal aldri mer dø, for døden har ikke makt over ham. Korinterbrevet 1,15. Nei, nå blir det helt feil. Første Korinterbrev 15. Der leser vi om oppstandelseskapittelet. Og jeg må få lov til å peke. Det er nye folk i kurs, og det er så flott. Og så er det barn som vokser til. Og så er det så viktig at vi får tak i de fine, flotte sannhetene. Der stender et uttrykk på Jesus at han er blitt førstegrøden. Når bonden hadde plantet korn, og kornaksen begynte å vokse til, og det var et moden kornaks, så gikk bonden ut, og så plukte han det, og så var det førstegrøden. Da visste han hva type korn det var, og han visste hva kvalitet det hadde. Førstegrøden. Der kom en dag, folk, da Gud i himmelen tok sin smaksprøve av det største verk som noen gang er gjort. Forsoningsverket. Så rekker han sin hånd ned til en grav utenfor byen. Og så reiser han Kristus opp, og så er han førstegrøden. Dykke som vil ha hjelp. Dette stender i 1. Korinterbrev 15-20. Hvis du noterer der, der er jo henvisning i Bibelen, og av og til hvis det er noe som stender direkte i forbindelse med et vers, så skriver jeg en liten henvisning. 3. Mosebok, 23, vers 10 og 11. Der stender der om førstegrøden. 3. Mosebok, 23. Vers 10 og 11. Så sier Herren til Moses, «Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høste landets grøde, da skal du ikke komme til presten med det første kornbåndet du ikke har høst. Han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, det vil si i helligdommen, for at Herren kan ha velbehag i dere. Nå må du høre godt dette, du som sitter og lytter. Nå er vi i landingsområdet i timen. Når Gud tog fram hjem det første kornbånd, og det ble svingt i den himmelske helligdom, der Kristus er for Faderens åsyn. Hvorfor skjer det? Er det fordi at han skal ha velbehag i ham? Å nei du, han har alltid hatt behag i sin sønn, unntatt 3 timer på forbannelsens tre. Da var han motbydelig for Faderen. Men når han er der for Faderens åsyn, og svinger seg for hans åsyn, så er det for at han kan ha velbehag i dere. Herren gir nåde og ære. Jeg er ærefull. Han ser meg lyst på meg, for han ser meg i sin sønn. Det er for at jeg kan ha velbehag i deg, Øystein, så må mine øyne hvile på Kristus. Han har behag i deg som sitter og lytter. Ikke på grunn av at du har fikset opp og sminket deg opp, men på grunn av at han har gjort deg ny i Kristus. Du er ikledd hans rettferdighet, hans hellighet, hans ære, hans prakt. Og så hadde jeg lyst til å understreke en ting. Jeg hadde noe mer her, men vi får la det ligge. Vil du ikke slå opp Johannes 20? Der er noe der som er så flott, og jeg har lyst til å avslutte med det nå. Johannes 20. Der er kvinnen vært med grava og sett at han er oppstått. Så kommer Maria Magdalena til Peter og Johannes. Johannes skriver jo ikke navnet sitt, vet du. Vers 2. Hun løper av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen. han som Jesus elsket, og sa til dem, de har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han. Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien fortere enn Peter, og kom til graven. Han bøyde seg ned så linklærne ligger der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og så stendte noe fint. Og at svetteduken som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da mesteren brøt dødens lenkefolk, og han har vært inne i grava der, så har han tatt duken for ansiktet, som på en måte er et skille fra denne tida for alltid. Så la han det sammen, bretta det omstendelig sammen, og så la han det på en plass for seg selv. Og så er det som han sier, jeg skal aldri mer ha med døden å gjøre. Nå er dødens bånd brutt for evig. Mange av dere, vi har sett dere kjære, ligger der, og duken er lagt for ansiktet. Og så er det på en måte et farvel på denne jord. Men for den som får lov til å dø i trua på Kristus, for den som får lov til å ha del i han som er oppstandelsen og livet, så er det ikke noe vei inn om døden som hersker. Men det er det å flytte ut og heim i saligheten. Så vet ingen av dere som er i denne salen nå, om jeg eller du skal gå dødens vei, folk. Men ett vet vi, om jeg lever eller om jeg dør, så hører jeg Herren til. Så det skal da komme en dag, da den gode hyrde skal la sin røst lyde ifra lufthimmelen. De døde i Kristus skal først oppstå, og de skal bli forvandlet. De skal bli Jesus lik. Vi som lever og er blitt latt tilbake, skal bli forvandlet. Og vi skal sammen rykkes i skyet, og for alltid være sammen med ham. Han sa det så fint, han Severin Tobiasen. Da skal han ikke hente dere i arbeidsklærne, men da skal han hente dere i høytidsgrud. For da skal han favne dere for alltid. Og så skal han si, nå er du min til evig tid. Min frelser, han er oppstanden. Han blir til evig tid. Jeg vet at Jesus lever. Far, vi takker deg for det største budskap som noen gang er forkynt på denne jord. Det var oppstandelsesbudskapet. Da du som gikk smertens vei i mitt og i alle sted, og sonte for all verdens synd, da du brøt dødens lenke, og vi vet at den som er født på ny, den som har fått del i det evige liv, han skal slippe å kave på sin egen elendighet, men vi skal få lov til å vende noe blikk over på din herlighet. Så må du hjelpe oss, Gud, til å leve i det store budskap, og hjelpe oss til å bli etterfølgere av deg. Amen.